πρώτο πρόγραμμα.
Αλλά πότε μπήκε, πότε τέλειωσε το τραγούδι. Ρε, εσύ επίτηδες θα κάνεις όλα αυτά. Βάζεις τραγούδια σύντομα.
Για να σε φνιδιάζω, στο
πάνω. Να με φνιδιάζεις, το λέω.
Και επειδή τη Δευτέρα τα αντανακλαστικά σου υποψιάζομαι ότι είναι.
Λίγο πιο χαλαρωμένο.
Ναι, είναι έτσι. Από το Σαββατοκύριακο, ναι. Αυτό που παθαίνεις, το κάνω επίτηδες. Ειδικά κάνεις... τη Δευτέρα, να το ξέρεις.
Ζημιές, μου κάνεις ζημιές.
Ενώ από Τετάρτη και μετά είσαι. Στην Τζίτα.
Στην Τζίτα.
Και απόλυτη εγρήγορση.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, σε όλη την Ελλάδα. Στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑ είστε συντονισμένοι. Και ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Πρίτεζης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές. Οι μουσικές τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αρχισυνταξία, παραγωγή της εκπομπής, γενικό αφεντικό.
Γενικό αφεντικό. Η Ήρα φροντίζει να απογειώνει τη διάθεσή μας και έχουμε και την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ. Παρούσα πάντα στο 210-696-04-05. Το ξαναλέω, 210-696-04-05. Για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους.
Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, ναι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, με ελληνικά γράμματα, πρωινές διαδρομές. Όπως θα βάλετε, θα την βρείτε την εκπομπή, θα την βρείτε τη σελίδα μας. Κάνετε like και μέσω του inbox μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Όπως κάνετε και στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Η δεύτερη επιλογή, βεβαίως, έχουμε παρουσιάσει στο Twitter.
Πρωινές διαδρομές.
Πρωινές διαδρομές, ναι.
Στο Twitter. Στο πρώην του ήταν.
Εξ. Και βεβαίως άφησα για τελευταία τα μηνύματά μας και όχι τυχαίο, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Όχι μόνο μηνύματα, αλλά και τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς.
Κοιτάξτε, σήμερα τρέχουν δύο διαγωνισμοί. Επειδή μας ρωτάτε για το Φεστιβάλ Βιβλίου, από αύριο θα έχουμε εκπλήξεις για το Φεστιβάλ Βιβλίου. Διαδικτυακές, θα σας πούμε συνέχεια. Τώρα, προς το παρόν. Θα κληρώσουμε σήμερα άλλα δύο σακίδια. Γίνει χαμός με αυτά τα σακίδια από τα βιβλιοπωλεία Μαγιάρης Παιδεία, τα οποία είναι στη Θεσσαλονίκη, και το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο www.magiaris.gr. Σακίδια πλάτης γεμάτα με σχολικά είδη. Τετράδια, στυλό, μολύβια, σβίστρες, γόμες, ξύστρες, μπλοκ ζωγραφικής και το νέο ερμηνευτικό λεξικό Μαγιάρης Παιδεία. Για δύο πιτσιρίκια και τους γονείς τους είναι νομίζω εξαιρετικό δώρο τώρα που αρχίζουν τα σχολεία και φυσικά μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό όπου, από όπου και αν μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, διότι τα βιβλιοπωλεία Μαγιάρης Παιδεία και το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Μαγιάρης.gr θα σας το στείλουν στο σπίτι το σακίδιο αν το κερδίσετε, έτσι με τα σχολικά όλα. Ο τρόπος για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό πάρα πολύ απλός.
Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε, πρώτο αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί λέξη σχολικά με ελληνικά γράμματα. Το στέλνει στο 54160. Πάμε άλλη μια φορά. Πρώτο, κενό, σχολικά στο 54160. 11 λεπτά στοιχίζει μόνο κάθε μήνυμα σας.
Και η κλήρωση φυσικά θα γίνει λίγο πριν, να το πούμε αυτό, έτσι.
Λίγο πριν τις 9.
Λίγο πριν από τις 9.
Έχουμε όμως και άλλη προσφορά.
Λοιπόν,
σήμερα.
Προσέξτε, θα τα πούμε πολύ γρήγορα. Θα έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη συναυλία που θα γίνει την Τρίτη 24 του μηνός στο Ηρώδιο, μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελληνών Ηθοποιών. Είναι μια μεγάλη φιλανθρωπική μουσική βραδιά για την οποία θα σας μιλήσουμε συνέχεια. Τίτλος είναι «Το ελληνικό σινεμά τραγουδά στο Ηρώδιο». Μεγαλειώδης μουσική παράσταση με τη Φιλαρμονία, την Ορχήστρα Αθηνών, με μαέστρο τον Γιώργο Παγιάτη, πάρα πολλά γνωστά ονόματα του τραγουδιού και του θεάτρου να παίρνουν μέρος. Είπαμε, θα τα πούμε αναλυτικά συνέχεια. Εσείς μπορείτε να στέλνετε SMS γράφοντας τη λέξη Ηρώδιο. Ναι. Πρώτο κενό Ηρώδιο.
Ή τα ωμέγα εψιλον γιο τα όμικρον. Ηρώδιο, ναι. Πρώτο κενό Ηρώδιο και πάλι στο 54160.
Λοιπόν, αυτά προς το παρόν και πάμε τώρα να αποκρυπτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Επικαιρότητα, δηλαδή, τρόπος του λέγει. Έχουν βαλθεί τώρα όλοι στην Αμερική να κάνουν τον Τραμπ πρόεδρο.
Ή επειδή υστερεί στις δημοσκοπήσεις, για κάποιο τρόπο σκέφτεται τρόπους να επανέλθει.
Όχι, μωρέ, τώρα. Εντάξει, τα λέμε, τρολάρουμε. Είναι γεγονός ότι υπήρξε κατά τα φαινόμενα, ή τουλάχιστον διερευνά, αν υπήρξε το FBI, μια νέα απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην Αμερικανού Προέδρου, την ώρα που έπεσε γκολφ.
Ναι,
την ώρα που έπεσε γκολφ.
Αποφάσισε ευνηδιαστικά να πάει για γκολφ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν προγραμματισμένο.
Στο West Palm Beach της Φλόριντα, χθες Κυριακή. Εκεί λοιπόν είχε χωθεί σε απόσταση 200-300 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του γκολφ, μέσα σε κάτι θάμνους, ένας 58χρονος, γενιά μας λίγο.
Ναι. Αν και δεν φαίνεται στη φωτογραφία.
Στη φωτογραφία φαίνεται παππούς μας.
Ναι.
Λοιπόν, ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ είχε ένα καλάσνικοφ στα χέρια του Και ψάχνουν να βρουν. Τώρα ακούστηκαν κάτι πυροβολισμοί, να το πούμε και αυτό έτσι.
Εκείνος πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε.
Ναι, το ντουφέκι είχε διόπτρα. Είχε και διόπτρα. Πρέπει να το πούμε αυτό, έχει σημασία. Ναι.
Και διερευνάτε αν τι ακριβώς γύρευε εκεί, αν στόχευε τον Τραμπ, κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις ότι μέχρι να γίνουν εκλογές θα δούμε πολλά.
Όλα.
Θα δούμε πολλά, πάρα πολλά.
Εάν είναι η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, τότε μιλάμε για μια υπόθεση τουλάχιστον υπόπτη.
Ναι, βέβαια.
Τουλάχιστον υπόπτη. Έτσι. Εκτός και αν όλοι οι μουρλοί βγήκανε παγανιά, ας πούμε, τώρα στην εκλογική περίοδο και κυνηγάνε τον Τραμπ. Ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι είναι απολύτως καλά και ότι δεν τον σταματάει τίποτα.
Και ότι είναι εδώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι εκεί,
μην
για να
το
μεγάλη.
Το είμαι εδώ το λέει άλλος. Μπερδεύεται
και
εσύ.
Και αυτός το λέει.
Και αυτός το λέει.
Και αυτός το λέει.
Να πάρει
είμαι εδώ. Είμαι εδώ.
Δεν το λέει και ο Στέφανος. Το είμαι
Αμερική.
Εδώ. Το είμαι εδώ. Το έχουν κάνει και hashtag στο X. Και αλλού. Το είμαι εδώ. Λοιπόν.
Καταλαβαίνεις ότι γίνεται ελάστικο το είμαι εδώ. Έχει έναν υποκειμενισμό. Πώς νοεί ο άλλος, πώς εννοεί το εδώ.
Τώρα προσπαθείς εσύ να προβοκάρεις, ας πούμε, την κατάσταση.
Όχι. Τι να προβοκάρω. Προβοκάρουν μόνοι τους.
Δεν χρειάζεται. Ναι, δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Δεν έχουν ανάγκη κανέναν.
Παρακολούθησα όμως την συνέντευξή του κύριου Παπά.
Θέλω να μου πεις, είναι αλήθεια, γιατί εγώ άκουγα, είναι αλήθεια, αλλά αποσπασματικά, διότι στο σημείο το οποίο ήμουν, και δεν κάνω καλαμπούρι, δεν είχε ένα θέμα το ραδιόφωνο. Όχι το δικό μας. Γενικά δεν,
και δεν
καλό έπιανε, ναι, ήμουνα σε κάτι.
Κοίταξε, όπως ήταν αναμενόμενο,
ναι,
αναλώθηκε
ναι.
η συνέντευξη. Ναι. Η οποία ήταν μεγάλη σε διάρκεια.
Ναι.
Δύο ώρες και πάνω από δύο ώρες.
Στο κυβερνητικό πρόγραμμα του
συμφωνούμε. Εντάξει, ναι. Το περίμεναν όλοι. Το ήξερε. Ναι. Ήταν προετοιμασμένος ο κύριος Παπάς.
Θυμάσαι που πριν από πότε ήταν εσύ.
Καμιά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη τώρα θα μου πει.
Καμιά δεκαετία χρόνια το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Τι να γίνει αυτό.
Ο Έμφυα.
Μας, αυτό που εφαρμόστηκε. Εφαρμόστηκε μετά.
Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
Εφαρμόστηκε μετά. Ναι. Λοιπόν, εν πάση τόση, τι είπε ο κύριος Παπάς, θέλω να μου πεις τι είπε για το Στέφανο Κασελάκη.
Ότι μπορεί να είναι πρόεδρος.
Αλλά μπορεί και να μην είναι.
Μπορεί και να μην είναι.
Α,
είχε ένα ενδιαφέρον. Είχε ένα παρασκήνιο συνέντευξη τύπου. Γιατί την ώρα που δημοσιογράφοι παίρνουν τις θέσεις τους
ναι.
και ετοιμάζει να κάτσει ο κύριος Παπάς, έρχονται στα κινητά τους η είδηση. Ότι ο κύριος, ότι ήρε την εμπιστοσύνη του, το πληροεξούσιό του, ο κύριος Κασελάκης, από τον κύριο Μαυροκεφαλίδη,
ναι.
το διευθυντή του κόμματος.
Αυτό τι σημαίνει δηλαδή?
Το πρώτο που κατάλαβαν όλοι είναι ότι, όπα, τι γίνεται εδώ, ποιος έχει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται με τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Του είχε κάνει ένα πληροεξούσιο για τις όποιες διοικητικές ευθύνες, έτσι, σε ναι, όταν ήταν εκείνος πρόεδρος. Ναι, τώρα δεν είναι πρόεδρος. Πώς το άρει το πληροεξούσιο?
Αυτό ήταν και το επιχείρημα του κυρίου Κασελάκη, ότι όταν ήμουν πρόεδρος, ναι. είχα την ευθύνη και είχα να θέσω στον κύριο Μαυροκεφαλίδη τα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα που τυπικά παραμένει πρόεδρος, γιατί η Κεντρική Επιτροπή πήρε την απόφαση ότι δεν είναι πρόεδρος.
Ναι. Είναι ή δεν είναι ρεσί,
δηλαδή.
Αφού είπε η πολιτική γραμματεία ότι δεν είναι πρόεδρος. Με μπερδεύεις τώρα.
Αλλά λέει ο κύριος Κοντιάδης.
Με έχεις μπερδέψει. Και ποιος είναι ο Κοντιάδης, ένας Πασόκος δεν είναι ο Κοντιάδης.
Έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο και τον κύριο Κασελάκη.
Α, είναι υπέρ του Κασελάκη.
Θυμάσαι το βιβλίο που βγήκε στις
2 μήνες. Πώς δεν θυμάμαι, το είχαμε παρουσιάσει και εμείς εδώ, αν θυμάσαι. Είχαμε πει εδώ που είχε γίνει ο χαμός, είχαν πάει όλοι κλπ.
Ναι.
Ναι. Είναι ή δεν είναι πρόεδρος, παιδί μου, αυτό θέλω να μου εξηγήσεις. Ο άνθρωπος.
Άλλοι λένε ναι και άλλοι λένε όχι. Το ξέρω στο ανέκδοτο. Ναι. Άλλοι λένε ναι και άλλοι λένε, άλλοι λένε ναι. ναι και άλλοι λένε όχι.
Είμα.
Ο κύριος Παπάς πάντως χθες, για να μείνω σε αυτό, γιατί είναι ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
Είπε να τα βρούμε με τον Πασόκ. Να κάνουμε ένα.
Για τον πρόεδρο της, για την, τόνι, την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Όχι, να κάνουμε, δεν είπε να κάνουμε και τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Δεν το είπε
το
αυτό.
Είπε μετά, αλλά την αρχή την έκανε από εκεί. Που είπε η ευκαιρία η αριστερά να κάνει τη δική της.
Αυτό τι είναι, μια ψηφίδα.
Προφανώς
στη
όραμα. Μεγάλη αριστερά. Εάν γίνει.
Ναι.
Ο κύριος πάντως
είπα,
Παπάς.
Τα αρνήθηκα και αλήθεια είπα.
Αυτό...
Ναι.
αυτό σκέφτηκα. Ο κύριος Παπάς πάντως τι είναι αυτό που είπε? Ότι την ευθύνη την έχει η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία. Ο κύριος Κασελάκης είναι έκπτωτος με δικές τους αποφάσεις.
Δεν καταλαβαίνω. Τι μου λες τώρα. Πες μου τίποτα άλλο, σε παρακαλώ, γιατί με έχεις μπερδέψει τελείως. Έχω μπερδεύσει τελείως. Άλλα θέματα θέλω να μην πας, άλλα θέματα. Τι γίνεται από σήμερα, λέει. Κάτσε να σου πω εγώ άλλο που τα καταλαβαίνω.
Τα λέμε χωριάτικα
και τα καταλαβαίνουμε. Από σήμερα ξεκινάνε, λέει, οι Γερμανοί τους ελέγχους στα σύνορά τους. Με όλες τις χώρες.
Ναι.
Ουσιαστικά καταργούν τη Σέγγεν. Γιατί μπορούν. Λέει, δεν ξέρει τη διαφήμιση. Γιατί, γιατί μπορώ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, την καταργούνε. Όχι όμως οι ίδιοι λένε ότι δεν την καταργούνε. Απλά συνεργάζονται καλά και αποτελεσματικά με τους γείτονές τους, προκειμένου να αποτρέψουν τις συνέπειες, ας πούμε, κύματος του μεταναστευτικού.
Ναι, για την παράνομη μετανάστευση.
Ναι, την παράνομη.
Το κάνουν για την παράνομη.
Την παράνομη μετανάστευση.
Καταλαβαίνεις βέβαια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Πρώτον, πώς μπορεί. Γιατί στην ωραίες είναι οι αποφάσεις. Στην υλοποίηση υπάρχουν προβλήματα.
Ναι.
Αν επαρκεί το προσωπικό να το κάνει. Στα σύνορα οι αστυνομικοί.
Τι μας νοιάζει εμάς τα πλάκα μου κάνεις.
Όμως,
μας νοιάζει εμάς αν οι Γερμανοί οι αστυνομικοί φτάνουνε. Το θέμα είναι ότι καταργούν τη συνθήκη του Σέγγεν.
Πρόσεξε. Άσε με, παιδί μου.
Πες, έλα, μίλα. Βγάλ' τα από μέσα.
Ακριβώς.
Βγάλ' τα από μέσα.
Αυτοί που κατοικούν στα σύνορα από τις δύο πλευρές. Ναι. Πώς, και οι οποίοι πάνε για ψώνια στο Λουξεμβούργο, ναι. Πάνε για ψώνια στη Γαλλία, γιατί είναι στα σύνορα.
Ναι.
Πώς θα μετακινούνται, τα μεγάλα φορτηγά και μετακινήσεις, τα μεγάλα εμπορεύματα που γίνονται
στα σύνορα με το Βέλγιο είσαι και πας να ψωνίσεις.
Όχι, αυτός ο προβληματισμός έχει βάση για το πόσο μπορεί να υλοποιηθεί η απόφαση.
Α. Ναι, δηλαδή. Εάν
και αν μπορεί πόσο... να γίνει, αν είναι εφικτό να γίνει.
Να γίνει ότι έλεγε και όχι.
Πρώτον.
Θα έχει καθυστέρηση. Εγώ δεν σου είχα πει ότι είχα τύχει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια όταν είχε ξεκινήσει. Γιατί οι Αυστριακοί, μην κοιτάς τώρα εμείς θα πάμε καλά μαζί τους, ήταν οι πρώτοι διδάξαντες του μέτρου. Εγώ είχα τύχει λοιπόν σε συνοριακό έλεγχο, είχα επισκεφθεί
Πόσες
τη Γερμανία. Όχι, εγώ καθόλου, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Τότε οι Αυστριακοί τα κάνανε απλά τα πράγματα. Επειδή είχαν κάτι ρατσιστόμουτρα στην κυβέρνηση. Είχαν μια κυβέρνηση συνασπισμού που ήταν το συντηρητικό κόμμα, η δεξιά, να το πούμε έτσι, η κεντροδεξιά, με την ακροδεξιά. Λοιπόν, και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απλά. Σε τσεκάρανε με από το χρώμα του δέρματος. Χοντρά-χοντρά.
Αν ήταν καλοκαίρι και είχες πάρει χρώμα,
δεν κάνω πλάκα. Λέγανε Σέγγεν, Σέγγεν, ποιοι Σέγγεν. Σήκωνες χέρι. Σε βλέπανε, αν ας πούμε ήσουν Ευρωπαίζες, ας πούμε, να το πούμε.
Περάστε.
Φύγετε. Περάστε.
Εάν ήσουν
λίγο πιο μελαψούλης, έλεγα μισό λεπτό.
Τα χαρτιά.
Μισό λεπτό. Λοιπόν, όσοι οι έρημοι μετανάστες, εν πάση τόσοι, δεν ήταν Σέγγεν, που το λέγανε κλπ. Παιδάκια, γυναίκες κλπ. Καρτερικά, περίμενα με τις ώρες. Με τις ώρες. Όσοι λέγανε Σέγγεν, αλλά δεν πολύ μοιάζανε Σέγγεν, μπαίνανε σε μια προτεραιότητα, τους τσεκάρανε λίγο γρήγορα. Αυτό πλέον θα κάνουν και οι Γερμανοί τώρα.
Ναι.
Λέγανε θα το κάνουν γρήγορα.
Ναι.
Και φεύγανε, περνάγανε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζω. Απλά τώρα τι γίνεται.
Τώρα το κάνει η Γερμανία.
Α και Β, η Γερμανία το κάνει με όλους. Έτσι, δεν το κάνει
με
στα σύνορα με την Αυστρία.
Είχε, ναι.
Ακριβώς.
Γιατί το έκανε στα σύνορα με την Αυστρία, την Ελβετία, την Τσεχία και την Πολωνία. Τώρα το κάνει με όλους. Σε όλα τα σύνορά της. Και βεβαίως ο φόβος για να έρθουμε είναι στο τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τους μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται, έχοντας πάρει άσυλο από την πρώτη χώρα υποδοχής, βρίσκονται στη Γερμανία. Λοιπόν, θα αρχίσει να επιστρέφει.
Σήμερα,
είναι κάτι για το οποίο πιέζει η Γερμανία.
Σήμερα στο Βερολίνο θα πάει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, και θα συναντηθεί με τον Γερμανό αλλά και τον Βρετανό ομολογό του. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλη αυτή η ιστορία προκαλεί έντονη κινητικότητα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σφυριλατούνται τώρα συμμαχίες, να το πούμε έτσι. Τα λέγαμε και την Παρασκευή. Δεν είναι μόνο ο Ευρωπαϊκός Νότος, αλλά είναι και χώρες οι οποίες αντιτάσσονται.
Καταρχάς η Αυστρία και η Πολωνία.
Ναι,
είναι οι πρώτες χώρες με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή. Υπάρχει η απόφαση αυτής της Γερμανίας έχει και ένα τυράκι για τις χώρες στις οποίες σκέφτονται να επιστρέψουν μετανάστες. Οι οποίοι
γούντα,
με άδεια.
Είναι. Αν δεν είναι γκούντα, να με ενδιαφέρει.
Μίλνερ αποκλείται να είναι, γιατί είναι διαιτητικό.
Ναι,
να σας δώσουμε τα χρήματα που εμείς δίνουμε ως επιδόματα στους μετανάστες, να τους κρατήσετε εσείς. Άρα, εγώ κλείνω τα σύνορά μου, σε πληρώνω για να μην κλείσεις τα δικά σου.
Αυτό δεν είναι τυράκι, αυτό είναι καθρεφτάκι για ηθαγενείς. Λοιπόν, δεν είναι, συγγνώμη. Εν πάση τόσο, στην κεντρική Ευρώπη τώρα έχουν και άλλα κεσάτια εκτός από αυτά τα ζητήματα. Εμείς συζητάμε για το μεταναστευτικό. Οι ίδιοι έχουν αντιμετωπίσει ένα τεράστιο κύμα κακοκαιρίας. Η κλιματική κρίση πλήττει ανελέητα. Ανελέητα, ναι. Μπορεί, το λένε το. Μπορεί,
είναι
κακοκαιρία.
Αυτή η κακοκαιρία που τα πω νερά τη προξένησαν κάποιες βροχές.
Χτύπησε την Πολωνία, χτύπησε την Τσεχία. Έχει χτυπήσει την Αυστρία, εννοείται.
Έχουμε
νεκρούς. Και τώρα κινείται προς Γερμανία μεριά. Έτσι, η Βαβαρία ετοιμάζονται. Πραγματικά είναι μια πρωτοφανής κακοκαιρία. Σκέφτομαι, βουλιάξαν ολόκληρες περιοχές. ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις.
Είναι το αντίστοιχο που είχαμε υποστεί εμείς πέρσι με τον Ντάνιελ.
Ακριβώς.
Και δεν ξέρουμε τι μας κρύβει ο χειμώνας, βέβαια.
Ακριβώς.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τυπάει ανελαίητα ιδιαίτερα την Ευρώπη. Η μόνη μας ελπίδα από το Ελνίνιο είναι τα Ελνίνια.
Ναι, αυτά. τα Ελνίνια. Προς το παρόν, πάντως, εμείς ό,τι αφορά τον καιρό, έχουμε μια πρόγνωση μετεωρολογική, την έχω εδώ μπροστά μου, που λέει ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο για καλά και θα έχουμε ψύχρα και πολλές βροχές αυτή την εβδομάδα. Η κατάσταση και θυμίζει και μυρίζει φθινόπωρο και ευτυχώς δηλαδή. Βλέπω ότι ο Διευθυντής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας γράφει ότι για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό οι προβλεπόμενες τιμές θερμοκρασίας θα βρίσκονται κάτω από τις κανονικές τιμές.
Άντε.
Πέφτει λίγο,
τρεις
δηλαδή. Δροσίζει κανονικά.
Αυτό.
Ναι, δροσίζει. Και μπορεί αυτές τις ιστορικές πλημμύρες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, από τις οποίες μετρώνται και ανθρώπινες απώλειες, εμείς να μην τις ζήσουμε. Έτσι. Αλλά ο καιρός θα θυμίζει φθινόπωρο.
Να κάνω μια ερώτηση τώρα.
Ναι.
Την προηγούμενη εβδομάδα σας ρωτούσαμε σε σχέση με τη λειψιδρία τα μέτρα τα οποία θα λάβει η κυβέρνηση, θα αυξηθεί σε κάποιες καταναλώσεις το τιμολόγιο στους μεγάλες καταναλώσεις μας σήμερα κτλ. Εάν είναι βροχερό το φθινόπωρο, θα αυξηθούν και πάλι.
Τι είσαι εσύ, ρε, εσύ. Εσύ είσαι, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον ευγάλαμε.
Κάτσε
να βρέξει πρώτα. Ακόμα δεν έχει πέσει σταγόνα και εσύ λες τώρα για την κατανάλωση και για τις τιμές.
Τι φοβάμαι.
Τι είναι αυτή
γίνει...
η δημοσιογράφη, ρε, είδες τι είναι.
Ότι δεν θα έχουμε την αύξηση κατανάλωση και άμα βρέξει πάλι θα μας μείνει αύξηση.
Και ομπρέλα
και αύξηση.
Θα την τρελάνω κι άλλο σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση.
Λοιπόν, απάντηση δεν μου δίνεις όμως.
Σε τι να σου πω για τις καταναλώσεις, κάτσε να δούμε αν θα βρέξει κλπ. Δεν είδες που έχει στέγνωσε το χωριό εκεί, πώς το λένε, το φράγμα, ρε παιδί μου, το τεχνητό, στην Άρτα που πήγαν όλα τα κανάλια και δείχνανε. Πώς το λένε εσύ που παρακολουθείς δελτία ειδήσεων, εγώ βλέπω. Άλλα, σύριαλ βλέπω μόνο και αγώνες. Όπως θες τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, κολλήσαμε εκεί στο 0.
Δεν έχει φράγματα.
Όχι, στο σύριαλ δεν έχει φράγματα. Εκεί στην Άρτα το φράγμα που φανήκανε πάλι τα σπίτια, το καμπαναριό της εκκλησίας, το σχολείο κλπ.
Το ρεπορτάζ, ναι, που βγήκε το χωριό.
Βγήκε το χωριό, εκεί το Πουρνάρι.
Ναι.
Στο Πουρνάρι, δεν λέγεται, ναι. Το φράγμα Πουρναρίου.
Ξαναλέω.
Που βγήκαν εκεί και κάτι ηλικιωμένοι και λένε πω εδώ πηγαίναμε σχολείο, το σχολείο είχε. Ρημάξ, φυσικά. Ήταν κάτω από σε 10 μέτρα βάθος. Τώρα τι 10 μέτρα βάθος. Κρανίου τόπος. Κρανίου τόπος. Ποια Κάρλα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω. Κάτσε λοιπόν τα 10 μέτρα τα οποία έχουν γίνει 0 να τσιμπήσουν λιγάκι.
Νερό,
και μετά πες μου. Προς
το
παρόν, λεφτά έχεις να πληρώνεις εσύ. Ψιλόμισθης. Να πληρώσεις ένα πληθωρισμό 3%.
Εγώ δεν λες λεφτά υπάρχουν και λες λεφτά έχεις.
Εγώ είχα ρωτήσει τον ΣΕΙΔΑΠ. Θυμάσαι το. Όχι τον ΣΕΙΔΑΠ, συγγνώμη, τον περιβάλλοντος, τον Γενικό Γραμματέα. Έλειπες εσύ, ήσουν διακοπές. Λέω, συγγνώμη, έχει σχέση η τιμή του νερού με τη λειψιδρία? Όχι, λέει, δεν είναι καλό εργαλείο. Και μετά από 20 μέρες ανακοίνωσα. Τι θέλω κι εγώ και ρωτάω καμιά φορά. Αισθάνομαι.
Γκαντέμιασες.
Τελείωσε.
Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει η Εφημεία. Και η Λουντμίλα.
Η Λουντμίλα.
Αγία Λουντμίλα,
ναι. Η Λουντμίλα, ναι, ρε, είναι όνομα πολύ συνηθισμένο στην Αλβανία. Λουντμίλα. Συγγνώμη, έχω και μία φίλη.
Ανατολικό Ευρωπαϊκό.
Λούντι τη φωνάζουμε.
Αλλά Ανατολικό Ευρωπαϊκό μου κάνει.
Λουντμίλα, ρε, εσύ. Λουντμίλα είναι σλαβό.
Ναι, αυτό.
Τέτοιο, ρώσικο. Λουντμίλα.
Γι' αυτό εντυπωσιάστηκα.
Λούντι τη λένε τη φίλη μου εμένα. Χρόνια πολλά, να πούμε.
Χρόνια πολλά.
Έχουμε και ορθόδοξη Λουντμίλα. Για πες μου που τα ψάχνεις αυτά. Όχι. Να μην μου λες τα μισά. Μην μου λες τα μισά, να μου τα λες ολόκληρα.
Άρα θα είναι ορθόδοξη.
Λουντμίλα μαρτύρησε η καημένη αυτή.
Λουντμίλα
μάρτυρο. Πες να δεις και κανένα βίο Αγίων.
Τα αφήνω σε σένα.
Ήτανε τσέχα πριγκίπισσα που μαρτύρησε για την πίστη της και τη μάταια από τη χριστιανοσύνη κάθε χρόνο.
Γιατί και που το λέω, αμέσως το βρίσκεις.
Μα ναι, είδες τώρα. Δηλαδή λες γενικά και αόριστα. Πού να ξέρει ο κόσμος Λουντμίλα. Λοιπόν, τα περισσότερα κορίτσια στην Ελλάδα τα λένε Δανάη, Νεφέλη, πια.
Το Μαρία Ελένη είναι αυτό που δεν είναι.
Ναι,
Κατερίνα.
Όχι, αυτά πάνε, είναι παλιά. Λοιπόν, άλλα νέα θέλω να μου πεις. Η ώρα έχει πάει 8:28, δεν μου έχεις πει κανένα νέο. Τίποτα δεν μου λες.
Όλο νέα σου λέω, τίποτα δεν σ' αρέσει.
Τίποτα, γιατί δεν μου
είπες. Παρουσιάσαν το πρόγραμμά τους 6 υποψήφοι του Πασόκ.
Έλα, αυτό θέλω. Για πες.
Επιτέλους το βρήκα. 8:28 βρήκα ένα νέο που να σε ενδιαφέρει.
Για πες, ναι. Για,
στους αδειώνες και φιλίες. Εντάξει, ο ένας έριχνε καρφιά στον άλλον. Τι να κάνουμε. Να μην ρίχνουν.
Είχε κόσμο.
Πώς
το έλεγε ο συγχωρεμένος ο Πανούς, στο μαγαζί μάζεψε κόσμο. Μάζεψε κόσμο το μαγαζί. Πήγανε,
Πήγανε, δεν θα πάνε, ναι, πήγανε. Εντάξει, πάνε στις εκλογές τους. Κοίταξε, τώρα είναι και συγκρατημένοι. Γιατί συμβαίνει ότι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Είναι.
Ρε, εσύ δεν μου λες κάτι, επειδή.
Είναι και δομημένο κόμμα.
Εσύ τώρα.
Δεν είναι...
Εσύ δεν είσαι. Ναι, εσύ βλέπεις τα. Τις δηλώσεις. Εγώ βλέπω πιο υπόγεια τώρα.
Πες,
κάτι έχει γίνει βλέπεις. Με την κυρία Διαμαντοπούλου και το Twitter. Τι, κάτι έχει γίνει, λέει. Ε?
Κάποιο λάθος, κάποια ανάρτηση.
Κάποια ανάρτηση, λέει. Έγινε στο λογαριασμό της κυρίας Διαμαντοπούλου μια ανάρτηση που παρέπεμπε σε Νίκη Κεραμέως.
Το ίδιο κείμενο και η ίδια μορφοποίηση με τη αντίστοιχη της Νίκης Κεραμέως για την κάρτα εργασίας.
Η ίδια έκανε λόγο για χιδεότητες. Τι έγινε και μήπως το παιδί και εδώ που έλεγε ο Πάνος ο Καμένος, έλεγε το παιδί έπαιζε με το κινητό και μήπως και εδώ έγινε κάτι τέτοιο.
Να σου πω και κάτι, όσο πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση και τα χτυπήματα. Είπαμε ότι είναι πολύ.
Βρε παιδάκι μου, τι χτυπήματα πάνω από τη ζώνη και κάτω από τη ζώνη. Τώρα θες να πεις ότι αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Αφού στο λογαριασμό της σηκώθηκε η ανάρτηση.
Πού να ξέρω, δεν την
παρακολουθώ. Ποιος της έκανε το χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Όχι, να πάρει την κυρία Διαμαντοπούλου, σε παρακαλώ. Να μας πει. Ακούς, Αρφάνη, πάρει την κυρία Διαμαντοπούλου το γραφείο να μας πούνε τι λένε για αυτό το πράγμα. Γιατί η ίδια έκανε λόγο, να πούμε, έκανε λόγο. Για χιδεότητες και είπε ότι θα βασίσουμε το μέλλον μας σε αναρτήσεις στα social media ή θα το πάρουμε στα χέρια μας. Έτσι και...
Καλά έκανε, καλά είπε.
Πάντως είναι ένα θέμα τώρα αυτό που συνέβη με την κυρία Διαμαντοπούλου. Το βούτυρο στο ψωμί...
βέβαια γι' αυτό λέω.
Ανθυποψηφίων.
Είμαι συγκρατημένη, είμαι πολύ συγκρατημένη εγώ σε αυτά που ακούγονται λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές.
Έριξαν κάτι καρφιά.
Βγήκε και μια δημοσκόπηση που την έδειχνε Δευτεροτρίτη, άρα...
Έριξαν κάτι καρφιά για τον Χάρη το Δούκα, ρε εσύ. Και κάτι καρφιά για τον Χάρη το Δούκα. Δεν ξέρω αν τα δες. Που λένε εμείς, λένε εμείς θα είμαστε πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Πρόεδροι του Πασόκ. Δεν θα το κάνουμε part-time.
Ο κύριος Δούκας νομίζω τα περιμένει αυτά τα καρφιά.
Τα περιμένει αυτά τα καρφιά.
Άμα δεν είναι προετοιμασμένος και για αυτά τα καρφιά. Ο ίδιος βέβαια απαντάει ότι το έχει κάνει και ο Βίλι Μπραντ, ο Ζακ Σιράκ.
Και τον έχουν πάρει στο μεζέ διάφοροι πάλι, διάφορα παλιόπαιδα τρόλ εκεί στο Twitter και λένε έτσι είναι. Σιράκ, Βίλι Μπραντ, Χάρης Δούκας. Είναι μία κατηγορία. Μία κατηγορία. Μεγάλη ηγέτη, τα μεγάλα ονόματα. Ναι.
Ναι, γιατί ξέρεις, η καθημερινότητα στην Αθήνα προχωράει. Είχαμε τις πλημμύρες.
Ναι.
Δεν...
ναι.
Κατηγόρησα τον κύριο Δούκα. Τι έγινε, γιατί πλημμύρισε πάλι η Βασιλής Σοφίας, γιατί πλημμύρισε ο Ευαγγελισμός. Ωραίες εκλογές στο Πασόκ, αλλά υπάρχει ο Δήμος.
Μα εγώ είδα κάτι οπαδούς του κυρίου Δούκα. Να σου πω, η αλήθεια λέει είναι ότι οι οπαδοί αυτοί περιορίζονται λίγο σιγά-σιγά. Δεν ξέρω.
Ναι. Έτσι, λένε ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι.
Φταίει η ΔΑΠ, λέει.
Φταίει η περιφέρεια, μόνο ο Δήμος Αθήνας.
Ότι
όταν συνέβη το αντίστοιχο με τον κύριο Μπακογιάννη, ο κύριος Δούκας το άσκουσε κριτική.
Δεν έλεγε ότι θα πάω εγώ μόνος μου, θα ανοίξω τα φρεάτια και θα τα καθαρίζω.
Δεν πρόλαβε. Θα ήταν σε κάποια ομιλία, περιοδία.
Έχεις δίκιο.
Έτσι γίνονται αυτά.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να θυμίσουμε. Θες να θυμίσεις το διαγωνισμό.
Να θυμίσουμε τους διαγωνισμούς. Να αρχίσουμε από τα δύο σακίδια γεμάτα σχολικά.
Βεβαίως. Από Μαλιάρης Παιδεία, το βιβλιοπωλείο Μαλιάρης Παιδεία και το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, να το πούμε. Γιατί το www.maliaris.gr.
Λοιπόν,
με double L.
Ωραία, καλά κάνεις. Λοιπόν. Και το λες ακριβώς. Λοιπόν, δύο σακίδια γεμάτα σχολικά, τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, το
σβίστρες,
λεξικό.
Σβίστρες, μπλοκ ζωγραφικής και το νέο ερμηνευτικό λεξικό Μαλιάρης Παιδεία, όλα μέσα στο σακίδιο. Για δύο τυχερά παιδιά και τους γονείς τους βεβαίως, όπου και αν μας ακούτε, σε όλη την Ελλάδα, έτσι, διότι. Το βιβλιοπωλείο είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά και Αθήνα. Αν μένετε ή οπουδήποτε αλλού, θα σας το στείλουν ταχυδρομικά. Με courier, μάλλον. Με courier. Ταχυδρομικά, δεν το λέμε. Ταχυδρομικά έτσι κι αλλιώς. Ναι.
Λοιπόν, μας καταλαβαίνουν.
Αυτό, ναι.
Δεν το στείλουν και σε ένα φάκελο.
Το
ο τρόπος συμμετοχής είναι πολύ απλός. Πρώτο, αφήνετε ένα κενό σχολικά. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Το στέλνετε στο 54160.
Πρώτο κενό σχολικά, αποστολή 54160 και έχουμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό και δύο διπλές προσκλήσεις. Για μια μεγάλη συναυλία που γίνεται την Τρίτη 24 του μηνός στο Ηρώδιο, έτσι. Τίτλος συναυλίας «Το ελληνικό σινεμά τραγουδά στο Ηρώδιο», μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, με πολύ μεγάλα ονόματα. Είπαμε, θα τα πούμε αμέσως μόλις γυρίσουμε από το περιφερειακό δελτίο. Δύο διπλές προσκλήσεις, διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό Ηρώδιο. Το στέλνετε και αυτό στο 54160. 11 λεπτά στοιχίζει κάθε μήνυμά σας. Οι κληρώσεις θα γίνουν λίγο πριν τις 9. Οπότε ξεκινήστε να δηλώνετε συμμετοχή. Καλή σας επιτυχία. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο τώρα.
Βεβαίως.
Φύγαμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πριν πάμε στη Δύση από την περιφέρεια, θα παρακαλέσω τον φίλο μας, τον Περικλή τον Καραφιλίδη, για την υπομονή του για ένα λεπτό. Με αφορμή το τρέιλερ το οποίο ακούσαμε νωρίτερα για την εκδήλωση τιμής και μνήμης στον Γιάννο Κρανιδιώτη και στους άλλους ανθρώπους που βρήκαν φρικτό θάνατο τότε, θυμάσαι εκείνο το
Falcon.
Αεροπορικό
τρομερό δυστύχημα
με τις αναταράξεις στο Falcon, αισθάνομαι την ανάγκη να σου πω ότι το άκουγα με πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί έτυχε να δουλεύω εκείνη την περίοδο πάλι στην ΕΡΤ, να συνεργάζομαι, εμείς ήμασταν προσωρινοί και τότε και τώρα, και να γνωρίσω αυτό το υπέροχο και αξέχαστο παιδί, τον υπέροχο και αξέχαστο συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Πανταζόπουλο, ένα υπόδειγμα ήθους, ευπρέπειας, συνέπειας, συναδελφικότητας. Δεν έχω να πω, μόνο καλά λόγια. Φυσικά, τεράστια η απώλεια όλων και του Γιάννου Κρανιδιώτη και όλων, αλλά και ο Δημήτρης, τον οποίο τον ζήσαμε ως συνάδελφοι κλπ. Πραγματικά, η απώλειά του μας τύχησε, άφησε τεράστιο κενό και ένα ανεξίτηλο στίγμα.
Έτσι. Μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για την Νίνα Σημακοπούλου, με την οποία δουλεύαμε στο ραδιόφωνο. Η Νίνα έκανε Υπουργείο Εξωτερικών, πολλά χρόνια μαζί, καθημερινή επικοινωνία. Την Νίνα τη γνωρίζαμε, την αγαπούσαμε, και ήταν η άλλη μεγάλη απώλεια μετά τον Δημήτρη τον Πανταζόπουλο για εμάς στην ΕΡΤ, για τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ.
Λοιπόν, και με την ευκαιρία, μια που μιλάγαμε για την Κύπρο, Περικλή, μας χωρίς, έτσι, σου τρώμε λίγο από το χρόνο, θα στον δώσουμε όμως. Να πούμε, επειδή λέγαμε για τη συναυλία νωρίτερα για τους τοπιούς, έχουμε την Τετάρτη άλλη μια μεγάλη συναυλία για την Κύπρο, στο Ηρώδιο, με δωρεάν είσοδο.
Μάλιστα.
Το ξέρεις, έτσι. Γίνεται υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας. Για τα 50 χρόνια από τη μαύρη επέτειο, από το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή στην Κύπρο. Μια μεγάλη συναυλία σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, στο βραβευμένο ορατόριο του Μάριου Ιωάννου, οι καμπάνες θα ηχήσουν και πάλι, όπου θα συμμετέχουν εκεί και η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ. Και στο δεύτερο μέρος, εξέχοντες καλλιτέχνες, σπουδαίοι Έλληνες και Κύπριοι καλλιτέχνες, σε μια συναυλία μοναδική, στην οποία η είσοδος, το επαναλαμβάνω, είναι δωρεάν. Μπορείς να μπεις στο ticketmaster.gr και να πάρεις το εισιτήριό σου. Νομίζω βέβαια είναι και κατά σειρά προτεραιότητα.
Φαντάζομαι, ναι, θα σας το θυμίσουμε και την και αύριο, ναι, και την Τετάρτη.
Και θα έχουμε ίσως την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε με κάποιον. Όχι, ναι, μπορούν έτσι κι αλλιώς δωρεάν να
πάρουν δωρεάν. Να μιλήσουμε με κάποιον από τους διοργανωτές.
Ακριβώς.
Έλα, πάμε να καλημερίσουμε την ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη. Περικλή, σε ακούμε τώρα.
Λοιπόν, καλημέρα σας από την Κοζάνη. Καλή εβδομάδα, βέβαια. Θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω από τη Δυτική Μακεδονία. Καθώς εδώ και συγκεκριμένα στην παλιά λιγνητική μονάδα του Αμιντέου, όπως τονίστηκε σε ημερίδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναμένεται να ανεγερθεί η πρώτη βιομηχανικής κλίμακας μονάδα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου στην Ελλάδα από την Hellenic Hydrogen, με την επενδυτική απόφαση να λαμβάνεται το πρώτο τρίμηνο του 2025. Να πάω τώρα στην Πελοπόννησο για δύο σημαντικά οδικά έργα. Το πρώτο αφορά τον δρόμο από τον κόμβο Δερβενακίων έως τις Μικίνες, που θα συνδέσει την Αργολίδα με τον κλειστό αυτοκινητόδρομο Τρίπολης Κορίνθου Αθήνας. Για το έργο που το τελευταίο διάστημα είχε παγώσει, εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησής του. Ενώ σε εξέλιξη είναι τις ημέρες αυτές το μεγάλο έργο της κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας στη Σκάλα της Λακωνίας. Ολοκληρώνεται σύντομα η τοποθέτηση των μεταλλικών δοκών στο κατάστρωμα της γέφυρας. Στην Καρδίτσα τώρα, ένα χρόνο μετά τον Ντάνι, οι κάτοικοι του νομού συνεχίζουν να βιώνουν τις τραγικές τους συνέπειες, αλλά και να νιώθουν απροστάτευτοι σε πιθανές νέες κακοκαιρίες. Αυτό ήταν το μήνυμα προς την κυβέρνηση που έστειλε το Πανκαρδιτσιώτικο Συλλαλητήριο χθες από τον Πάλαμα. Έτοιματα μεταξύ άλλων, η καταβολή όλων των αποζημιώσεων στο 100%, η υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης, φράγματα και έργα άρδευσης. Στη Λέρο τώρα, την ημέρα της συνέντευξης του Υπουργού Υγείας, που ανέφερε ότι στη Λέρο το σύστημα υγείας λειτουργεί πάρα πολύ καλά, στο νοσοκομείο του νησιού, όπως υποστηρίζει η Ένωση Γιατρών Θεραπευτηρίου Λέρου, δεν υπήρξε στο πρόγραμμα εφημέρευσης ορθοπαιδικός, ακτινολόγος, νευρολόγος, νεφρολόγος, οριλά και πνευμονολόγος. Ενώ στην Κρήτη Παγκρίτιο, συλλαλητήριο ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν στις 6 Νοεμβρίου τα σωματεία εργαζομένων των νοσοκομείων της Κρήτης μαζί με τα σωματεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ΕΚΑΒ και τις ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Στην Πάτρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τους μαθητές και τους γονείς στα Βραχνέικα με αφορμή την ευνηδιαστική κατάργηση του τμήματος θεωρητικής κατεύθυνσης της Τρίτης Λυκείου λόγω μικρού αριθμού μαθητών. Από την Παρασκευή το σχολικό συγκρότημα τελεί υπό την κατάληψη. Στα Τρίκαλα είχαμε τρεις συλλήψεις που έγιναν για χασισοφυτιά σε ορεινή δασόντη περιοχή του Δήμου Πύλης. Εκριζώθηκαν 23 δεντρίλα κάναβης, ενώ στην Καστοριά είχαμε μία σύλληψη για καλλιέργεια 4 δεντριλίων κάναβης ύψους από 1 έως 3 μέτρα. Στην Άρτα, η ξηρασία αποκάλυψε βυθισμένο οικισμό στην τεχνητή λίμνη του Ναρίου. Ναι. Η στάθμη της ΝΕΠ έχει πέσει τουλάχιστον 10 μέτρα, αποκαλύπτοντας βουτυγμένα στη λάσπη, ερείπια πέτρινων σπιτιών και του σχολείου. Να επιστρέψω εδώ στην Κοζάνη για να αναφέρω ότι στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη το συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημών Πληροφόρησης, που αποτελεί το σημαντικότερο θεσμό για τις ελληνικές βιβλιοθήκες.
Μάλιστα.
Στο Ναύπλιο, τέλος, είναι το σύστημα ανταποδοτικής διαχείρισης απορριμμάτων που έχει να κάνει με την αρχή όπου ρυπαίνων πληρώνει. Θα συμμετέχει πιλωτικά ο Δήμος.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο
πάρα
την
πολύ.
Ίδια ώρα. Καλή σου μέρα.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πούμε καλημέρα σε όλες και όλους, αφού αναφερθούμε πρώτα σε δύο σημαντικές απώλειες που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Η μία από το χώρο της τέχνης και η άλλη από το χώρο της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά την απώλεια από το χώρο της τέχνης, να πούμε ότι είναι φτωχότερος, έτσι, ο κόσμος του θεάτρου, του κινηματογράφου, αλλά και της τηλεόρασης, μετά το θάνατο του κοσμαγάπη του Ντίνου Καρύδη, ενός σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως σε δεύτερους ρόλους,
ναι,
και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Υπήρξε όμως ένας πραγματικά αυθεντικός και συνεπής και κοσμαγάπητος υπηρέτης της τέχνης.
Το οποίο ήταν δραστήριος μέχρι τα τελευταία χρόνια. Τον έχω δει σε παραστάσεις, ναι, σε εκθέσεις ζωγραφικής. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών.
85 ετών. Τυχαίνει και τον ξέρω από μικρό παιδί.
Ναι.
Όταν λέω από μικρό παιδί, μικρό παιδί. Κάποτε είχαμε ένα μαγαζί στα Εξάρχεια, ήταν πελάτης μας. Και αυτός και η λατρεμένη του γυναίκα, η Τζούλια Αργυροπούλου, και φυσικά η Σμαράδα κοριτσάκι τότε που την είχα γνωρίσει. Ένας πραγματικά σπουδαίος και δημοφιλής άνθρωπος, καλή καρδιά, πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια, φτωχά χρόνια ως παιδί, και αυτό έλεγε, το σύνδρομο της πείνας πάντα τον κατέτρεχε και του δημιουργούσε άγχος κλπ. Έδινε μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη εδώ και πολλά χρόνια με τον καρκίνο. Άνηση μάχη, έχασε χθες, και πραγματικά ο θάνατός του έχει σκορπίσει συγκίνηση αλλά και θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, και όχι μόνο. Η δεύτερη απώλεια είναι από το χώρο της δικαιοσύνης και έχει να κάνει με τον Ιωάννη Διώτη, τον πολύ έτσι εμβληματικό εισαγγελέα, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στην υπόθεση της εξάρθρωσης 17 Νοέμβρη. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκριση του Σάβα Ξηρού, που θυμάστε είχε τραυματιστεί στον Πειραιά μετά από την έκρηξη του ορολογιακού μηχανισμού στα χέρια του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσω αυτής της ανάκρισης κατάφερε να αποκαλύψει την οργάνωση, έτσι, και να την φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ναι.
Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός. Το έκανε μόνος του, ναι.
Τη δικογραφία ουσιαστικά.
Σε ηλικία 68 ετών έφυγε. Ο άνθρωπος έπαθε έμφραγμα, έτσι δεν είναι? Ναι, έπαθε ένα καρδιακό επεισόδιο στην Κύθνο, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία. Δεν ξέρω τώρα, είναι δύο απώλειες με τη δική τους σημειολογική σημασία η κάθε μία.
Λοιπόν, το δικό της αποτύπωμα.
Αυτά. Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα ή να πούμε καλημέρες.
Να πούμε καλημέρες και αμέσως μετά να πούμε πρωτοσέλιδα.
Λοιπόν, ξεκίνα.
Λοιπόν, στη Γιώτα, ξεκινάω με τη Γιώτα, τον Αβραάμ, τη Δέσποινα, το Δημήτρη, τη Μαρία, την Κωνσταντίνα, την Έφη, Έφη γιορτάζει σήμερα που είναι της εφημείας, αν γιορτάζει χρόνια σου πολλά, τον Αντώνη, τον Νίκο, τη Μαρία και τον Γρηγόρη, και τον Κωνσταντίνο. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Φρέντι. Καλή βάρδια και καλό τιμόνι, Φρέντι μου. Δεν έχει στείλει μήνυμα, αλλά ξέρω ότι είναι εδώ στην ακρόαση και μας ακούει.
Σε κάποιο δρόμο θα είναι μποτιλιαρισμένος, γιατί βλέπω ότι γίνεται κόλαση.
Κάθε μέρα μας ακούει, κάθε μέρα είναι εδώ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουκλή, κατά σειρά διαβάζω. Ο Αλέξανδρος λέει: δεύτερη προσπάθεια δολοφονίας για τον Τραμπ, ακόμη συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Πανάθα προχωράει μπουσουλώντας, πολύ μπουσουλώντας, Αλέξανδρε.
Άστο να πάρει ευχή.
0-0 με τον ΠΑΟΚ, έναν αγώνα που είχε ένα αποτέλεσμα δίκαιο, όπως είπε και ο προπονητής μας, αλλά στενόχωρο. όπως πρόσθεσε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Ευγενία. Είπαμε και μια αγκαλιά τεράστια ραδιοφωνική. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέκο από την Κοζάνη. Γεια σου Αλέκο μου και καλημέρα στην Κοζάνη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά, ο οποίος στέλνει τις ευχές του σε όλη την παρέα. Στον λατρεμένο μου τον Παύλο Τζιά, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και χαμόγελο μας στέλνει ο Λίκος ο Καλίας με ολάνθιστα στιγμιότυπα, υπέροχες φωτογραφίες. Στην Ηρώτη Μαλαβάζου, καλημέρα και πολλά φιλιά σε εκείνη και στην κοινή μας φίλη τη Σούλα. Καλημέρα στο Γιάννη Τοσιάρκα, ο οποίος είναι εδώ και μας στέλνει επίσης τις ευχές του, και στο Γιάννη τον Μπακαράκη, ο οποίος μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία και καλοκαιρινή φωτογραφία έτσι για να μας καλημερίσει.
Θα να πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα να τους ρίξουμε.
Πάμε, βεβαίως.
Ξεκινάμε τα νέα.
Με τα νέα. Τα νέα έχουν κυριοτήτλο φοροαμνηστία. Έρχεται κούρεμα προστήμων 50%. Ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου νέα μόνιμη ρύθμιση εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών. Ποιους θα αφορά, υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις και ποιο θα είναι το νέο καθεστώς. Επιπλέον θα επιφυλάσσεται ευνοϊκότερη μεταχείριση για όλες τις φορολογικές διαφορές. Θα το δούμε το θέμα και αυτό αναλυτικά αύριο. Επίσης, διαβάζω η μάχη στο παρασκήνιο για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, το πληρεξούσιο και ευθύνες.
Να πάω κι εγώ στην απογευματινή και να ξεκινήσω με το χτύπημα στο πρωτοσέλιδό του για το ΣΥΡΙΖΑ. Η αφωνία παπά σε όλες τις δύσκολες ερωτήσεις. Άλλο θέμα από το πρωτοσέλιδο, κόκκινος συναγερμός για την εισβολή μεταναστών μετά το κλείσιμο των συνόρων από τη Γερμανία. Διαβάζουμε από την απογευματινή, η οποία αναφέρεται και στη χθεσινή παρουσίαση των υποψηφίων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, Κεντρική Επιτροπή με ευγενικές τρικλοποδιές μεταξύ των μνηστήρων.
Η Εφημερίδα των Συνταχτών, τρένο πάνε τα ψέματα και τα θα, τρία σοβαρά περιστατικά σε 24 ώρες και μπόλικη έλλειψη σοβαρότητας.
Να πάμε αμέσως και στον Ελεύθερο Τύπο, 6 πακέτα με αναδρομικά συνταξιούχων, το πρώτο του θέμα.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο αλλαγές στις συντάξεις γιατρών, δικηγόρων, συμβολιογράφων, μηχανικών με αποφάσεις του ΣΤΕ και του Πρωτοδικείου.
Το μανιφέστο στο στόχαστρο της Κομισιόν και των αρμόδιων αρχών, τα χρυσά σπιτάκια της Τεξάν.
Η Κόντρα Νιούς έχει τίτλο «Πασαρέλα υποψηφίων με συντροφικά μαχαιρώματα, απευθύνθηκα στο κομματικό ακροατήριο αντί για την κοινωνία, οι διεκδικητές της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ, χωρίς στρατηγική στο ζήτημα των συμμαχιών για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου».
Και η Δημοκρατία δεν την είπε στη Δημοκρατία.
Την είπα τη Δημοκρατία.
Α, την είπες, δεν έχω άλλη εφημερίδα. Άλλο πρωτοσέλιδο μπροστά μου.
Λοιπόν, την Εστία. Μήπως έχεις την Εστία?
Όχι, δεν την έχω.
Κάτσε, εγώ την έχω μπροστά μου. Έκθεση σοκ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των τρένων στην Ελλάδα. Λέει η Εστία στο κύριο θέμα της. Λοιπόν,
πάμε όμως στο θέμα που έχουμε ετοιμάσει.
Εμείς πάμε σε ένα θέμα που έχουμε ετοιμάσει και το έβλεπα χτες.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Τεράστιο ενδιαφέρον και μας δημιουργεί και μία περηφάνεια, να το πούμε και αυτό, αλλά και μία αισιοδοξία κυρίως.
Πολλές ελπίδες ακριβώς.
Ελπίδες, αισιοδοξία. Λοιπόν, διάβασα χτες στο διαδίκτυο ότι Ελληνίδα είναι μια Ελληνίδα επιστημόνισσα, είναι επικεφαλής ομάδας που δημιούργησε μοντέλο, ακούστε, τεχνητής νοημοσύνης για την παθολογική ανάλυση του καρκίνου. Το ξαναλέω. Ομάδα ερευνητική δημιούργησε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για την παθολογική ανάλυση του καρκίνου. Πρωτοποριακό, νομίζω.
Η Ελληνίδα αυτή είναι η Μαριάννα Ραψομανίκη.
Η κυρία Μαριάννα Ραψομανίκη, η οποία είναι στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης και είναι ο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λοζάνης στην Ελβετία. Εκεί εργάζεται και δραστηριοποιείται. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ραψομανίκη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Ραψομανίκη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μας εξηγήσετε όσο πιο απλά γίνεται, εάν γίνεται, σε εμάς που ούτε ειδικοί είμαστε, ούτε είμαστε θέση να γνωρίζουμε λεπτομέρειες των θεμάτων που εσείς ερευνάτε, πώς ακριβώς έχει αυτή η ιστορία, πώς επιστρατεύεται την τεχνητή νοημοσύνη και πού φιλοδοξεί αυτό το πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεστε.
Ναι, φυσικά, μετά χαράς. Το βασικό πρόβλημα που εμείς είχαμε να λύσουμε, έτσι, η βασική ιδέα που είχαμε είναι η εξής. Συνήθως, όταν αναλύεται ένας όγκος στο εργαστήριο από ένα παθολόγο ανατόμο, τότε γίνονται κάποιες χρώσεις πάνω σε αυτόν τον όγκο. Οι πιο συνηθισμένες είναι αυτές που λέμε αιματοξυλίνη και ιωσίνη, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες χρώσεις. Και αυτό που μας δείχνουν αυτές οι χρώσεις, αυτό που δείχνουν μάλλον στον παθολόγο ανατόμο, είναι ότι τη μορφολογία των καρκινικών κυττάρων, πώς είναι μέσα ακριβώς στον όγκο διασκορπισμένα, επίσης αν υπάρχουν κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά, δηλαδή, μας δείχνουν αν υπάρχουν ανομαλίες ως προς τη μορφολογία, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να κοιτάξουμε και αν υπάρχουν και κάποιοι μοριακοί δείκτες, βιοδείκτες που εκφράζονται, και αυτό σε πολλά είδη καρκίνου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, το πρόβλημα. Πείτε.
Ναι, ναι.
Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό βοηθάει στη διάγνωση μόνο και στην πρόβλεψη.
Βοηθάει στη διάγνωση γιατί συνήθως μιλάμε σε επίπεδο βιοψίας όταν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Οπότε το πρόβλημα τώρα που υπάρχει είναι το ότι συνήθως είναι δύσκολο να γίνουν όλες αυτές οι χρώσεις ταυτόχρονα, γιατί κάθε φορά πρέπει να γίνονται σε διαφορετικό κομμάτι όγκου αυτή η χρώση. Ταυτόχρονα αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ογκολογίας και έτσι είναι μια πολύ μεγάλη επανάσταση από άποψη δεδομένων που μας παρέχει, είναι ότι έχουν έρθει κάποιες τελείως καινούργιες πειραματικές τεχνικές στο εργαστήριο, εφαρμόζονται σε πολύ λίγα νοσοκομεία, εργαστήρια κτλ. Στον κόσμο αυτή τη στιγμή, στις οποίες μπορούμε ταυτόχρονα να, πώς το λέμε, πολυπλέξουμε, δηλαδή να χρώσουμε με πάρα πολλές διαφορετικές πρωτεΐνες ταυτόχρονα το ίδιο κομμάτι όγκου. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι με αυτές τις τεχνικές μπορούμε να δούμε μέχρι 40 πρωτεΐνες ή ακόμα και περισσότερο, ή ακόμα και mRNA. Και αυτό μας δείχνει ταυτόχρονα αυτά τα κύτταρα, τα καρκινικά, τι κάνουν. Δηλαδή, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, πόσο επικίνδυνα είναι, τι πιθανότητα έχουν να κάνουν μετάσταση και τα σχετικά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ ακριβές αυτές τις τεχνικές. Τα μηχανήματα, όπως σας είπα, είναι πολύ λίγα, υπάρχουν σε πολύ λίγα μέρη και τα σχετικά. Οπότε, αυτό που σκεφτήκαμε εμείς να κάνουμε στην ομάδα μου. Ασχολούμαστε πολύ με το κομμάτι του πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τη τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική, ειδικά στο θέμα του καρκίνου. Αυτό που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε ένα υπολογιστικό μοντέλο, το οποίο θα μάθει από ήδη υπάρχοντα δεδομένα, από πειράματα που έχουν γίνει ήδη σε κάποιους άλλους ασθενείς, σε όγκους άλλων ασθενών, θα μάθει πώς μπορεί να μεταφέρει αυτή την πληροφορία μόνο από μία βιοψία. Δηλαδή, η λογική είναι ότι δίνουμε το μοντέλο όταν το έχουμε εκπαιδεύσει μόνο μία εικόνα από μία βιοψία και αυτό μας δίνει ως αποτέλεσμα την έκφραση πάρα πολλών διαφορετικών πρωτεϊνών στο ίδιο ακριβώς όγκο.
Εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Τα αποτελέσματα στα οποία θα καταλήγει η μέθοδος θα είναι ασφαλή, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη ακούμε ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε τέτοιο βαθμό ώστε να είμαστε 100% ασφαλείς για τις επιδόσεις της.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σωστό και γενικά απασχολεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή την ερευνητική κοινότητα. Και προφανώς πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε τώρα είναι ακόμα σε επίπεδο ερευνητικό και σε επίπεδο δημοσιεύσεων. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, απέχουμε πάρα πολύ.
Επαναστατικό, βέβαια, το... έτσι. Επαναστατικό.
Ναι. Αλλά, ναι. Επαναστατικό, ναι. Εντάξει, απέχουμε πολύ από το να πούμε ότι αυτά θα τα δούμε στην κλινική να εφαρμόζονται σε πραγματικά δεδομένα ασθενών. Αλλά η ελπίδα μας είναι ότι σιγά σιγά μπορούμε να δείξουμε ότι για κάποιες εφαρμογές θα μπορούσαν, ας πούμε, κάποιοι τέτοιοι αλγόριθμοι, κάποια τέτοια μοντέλα να δουλεύουν ως συνοδευτικά, αν θέλετε. Δηλαδή να προτείνουν κάποια πράγματα τα οποία στο μέλλον ο παθολογανατόμος θα κοιτάει πιο προσεκτικά. Όχι ότι θα αντικαταστήσουν, ναι, δηλαδή, και... το πείραμα ή τη διάγνωση τη σωστή που θα γίνεται από τον άνθρωπο.
Μπορεί να είναι αυτονόητο για σας, αλλά θα ήθελα λίγο να μείνουμε εκεί. Φτάνετε με την τόσο καλή ανάγνωση, αν όλα πάνε καλά, στο στάδιο που βρίσκεστε, του όγκου, των στοιχείων του όγκου, φτάνετε πιο κοντά στη θεραπεία, στην εξατομίκευση της θεραπείας? Γιατί κάποιος ο οποίος πάσχει από καρκίνο, αυτό είναι που περιμένει και που θέλει.
Ναι, αυτό είναι, θα έλεγα, ο απότερος στόχος αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη δική μου ομάδα, αλλά πραγματικά σε πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες στον κόσμο. Όταν μιλάμε για εξατομικευμένη ιατρική ακριβίας, το γεγονός δηλαδή ότι κάθε όγκος είναι μοναδικός και πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σαν μοναδικό, ότι όλοι οι ασθενείς που έχουν την ίδια νόσο δεν έχουν στην πραγματικότητα ακριβώς την ίδια νόσο, γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα αυτή τη νόσου, έτσι. Δηλαδή μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ σε επίπεδο μοριακό. Γι' αυτό θέλουμε ακριβώς να δούμε μοριακά τι συμβαίνει σε έναν όγκο, δηλαδή ποιες πρωτεΐνες εκφράζονται, σε τι επίπεδα, πώς αλληλεπιδρούν τα κύτταρα μεταξύ τους ή πώς αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά για ανοσοθεραπεία. Οπότε ουσιαστικά ο στόχος, ο απότερος και της δικής μου ομάδας, αλλά όπως είπα και πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε να δίνουμε εξατομικευμένες προτάσεις για το ποιο φάρμακο ή ποιο συνδυασμός, μάλλον καλύτερα, φαρμάκων είναι ο καλύτερος για κάθε ασθενή.
Αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα μας επιτρέψετε και μια-δυο προσωπικές ερωτήσεις?
Ναι, φυσικά.
Εσείς εργάζεστε, ζείτε και εργάζεστε στην Ελβετία, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Πόσα χρόνια έχετε φύγει από την Ελλάδα? Γεννηθήκατε στην Ελλάδα, μεγαλώσατε στην Ελλάδα?
Ναι, ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κέρκυρα. Σπούδασα στην Πάτρα, στο τμήμα ιατρικής, στο τμήμα μηχανικών υπολογιστών πρώτα και μετά το διδακτορικό μου κατά το ίμιση στο τμήμα ιατρικής.
Α, μάλιστα, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και ήρθα στην Ελβετία το 2011 περίπου.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, ευθέως. Θα σας έδινε η Ελλάδα τις δυνατότητες να κάνετε μια τέτοια έρευνα αν είχατε μείνει εντός των τυχών, αν δεν είχατε μεταναστεύσει, να το πω έτσι επιστημονικά?
Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο υποθετικά να το σκεφτώ αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι, εξαιρετικοί ερευνητές σε όλα τα τμήματα. Έτσι, και εκεί που σπούδασα, πραγματικά σπούδασα σε ένα εργαστήριο, το διδακτορικό μου το έκανα σε ένα εργαστήριο που θεωρώ ότι ήταν στο ίδιο επίπεδο με αντίστοιχα ευρωπαϊκά εργαστήρια και ίσως και καλύτερα από πολλά ευρωπαϊκά εργαστήρια. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν σοβαρή δουλειά και με τρομερό μεράκι ενάντια σε πάρα πολλές δυσκολίες, έτσι. Το πρόβλημα είναι φυσικά η χρηματοδότηση.
Η χρηματοδότηση. Εσείς φύγατε τα χρόνια της κρίσης, αν επιτρέπετε.
Ναι, λίγο πιο πριν. Δηλαδή, ουσιαστικά, ναι. Φύγαμε μια υποτροφία της ελβετικής κυβέρνησης. Οπότε έκανα ένα τμήμα του διδακτορικού μου στη Ζυρίχη, στο Πολυτεχνείο στη Ζυρίχη, και μετά ήμουν.
Ρωτώ όλα αυτά τα διάκριτα αυτό, γιατί είστε μια αυθεντική περίπτωση brain drain, έτσι. Κανονική.
Θα το σκεφτόσασταν να ξαναγυρίσετε?
Κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ δύσκολο και σε οικογενειακό επίπεδο, γιατί πλέον μετά από τόσα χρόνια είναι και το σπίτι μας εδώ. Οπότε αρκετά δύσκολο, αλλά γενικά θα έλεγα σε επαγγελματικό κομμάτι, αν θα το σκεφτόμουν, μόνο στην περίπτωση που υπήρχαν κάποιες σοβαρές επενδύσεις στην παιδεία και στην έρευνα στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, όλα αυτά που λέμε είναι ωραία, αλλά απαιτούν πάρα πολλά χρήματα. Βέβαια. Ειδικά πλέον, ακόμα και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, χρειάζονται χρήματα. Στο κομμάτι των πειραματικών τεχνικών, όπως σας είπα, αυτά τα μηχανήματα πολλές φορές είναι πανάκριβα, οπότε είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια δουλειά που θα είναι αντίστοιχο επίπεδου χωρίς να υπάρχουν επενδύσεις. Οπότε, ναι, αν υπήρχε μια σοβαρή προσπάθεια, θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν έχει σημασία να μιλάμε για μένα μόνο έτσι, αλλά θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι θα σκεφτόντουσαν ίσως να ξαναγυρίσουν. Το πρόβλημα είναι ότι έχει χρηματοδότηση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε, κύριε Ραψομανίκη.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας.
Πόση αισιοδοξία αποπνέει αυτή η συνέντευξη, αυτά τα νέα που μας μετέφερε η κυρία Ραψομανίκη.
Με αυτή τη νέα γυναίκα, τόσο αξιόλογη επιστήμονα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, σε ένα λεπτό μόνο, τα νέα από την κίνηση στους δρόμους, χωρίς ούτε σήμα ούτε τίποτε. Χαρά Γιαννοπούλου, το ωραίο χαμόγελο εδώ θα κανονίσει.
Κίμων Λογοθέτης, καλημέρα.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα νέα όσον αφορά την κυκλοφορία. Έχουμε πολλά προβλήματα από νωρίς το πρωί και αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Κηφισός στην άνοδό του από πολύ χαμηλά, από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει συμφόρηση και στην κάθοδο τεράστιες οι δυσκολίες που ξεκινούν σχεδόν από την Κηφισιά και φτάνουν μέχρι το Περιστέρι, πάντα στον Κηφισό. Ενώ από την άλλη πλευρά, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά, έχουμε συμφόρηση. Στην Αττική Οδό, επίσης από το Μαρούσι μέχρι και το Γέρακα, η Κηφισία στην κάθοδο, Χαλάνδρη, Μαρούσι, Ψυχικό, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Και στην άνοδο, από την Επανόρμο μέχρι την Κατεχάκη, πλατεία Καραϊσκάκη στο κέντρο της Αθήνας. Και φυσικά η άνοδο στη Συγκρού, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής της Σοφίας βρίσκονται σε συμφόρηση αυτή την ώρα. Και η Αλίμου Κατεχάκη, προβλήματα και στην Ποσειδόνος και στη Βουλιαγμένη.
Η πόλη στα κόκκινα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Έχουμε νικητάς.
Έχουμε νικητάς για τους διαγωνισμούς. Είναι οι ιδιοκτήτες των κινητών που λήγουν σε 385 και 902 κερδίζουν τα σακίδια με τα σχολικά. Οι ιδιοκτήτες των κινητών που λήγουν σε 137 και 180 τις προσκλήσεις για το Ηρώδιο για τη συναυλία των ηθοποιών. Φύγαμε.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.